Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaakt en hy is trou tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Is u, Heere, wat aarde en hemel die getuies van u mag, saam met die seën wat daar wemel voortgebring het deur u krag. U wat onwrikbare nie trou, altyd u beloftes hou. Dis u, hemelse Vader, wat aan die arme in sy druk laat reggeskiet, wat uit u liefderyke erbarme verhongerige spyse bied, wat gevangenes vryheid skenk en hulle in hulle smart gedenk. Dis u, Heere, u mededoe, wat die blinde oog verlig, wie in stof lê neergeboe, word deur u weer opgerig. U bemin die wat opreg wandel in die woord en weg. Dis u, troue God, wat vreemdelinge met 'n wakende oog aanskou, weer die wese in twisgedinge met hulle wese staande hou. Maar u arm, hulle steen en hoop, stuit die bose in sy loop. Dis u, God der leermagte, troue bondsgod van wel eer, God van wordende geslagte, tot in ewigheid die Heer. En ons sing u ter eer, ons prys u grootheid, ons loof u Heer, oor wie u is en wat u alles doen. Maar ons word ook klein voor u en stil, want u skud ons gemeente met siekte, met soveel dierbares wat in hospitale lê en by huise, hulle is verswak. En u skud ons met afsterwe van dierbare medegelowiges, so baie in so kort tyd. U praat met ons, hierdie dinge gaan nie sommer so by ons verby nie. U verbondstrou is van ewigheid tot ewigheid, en ons mag op u troos reken. Help ons, Here, dat ons sal agslaan op u groot werke, ook in ons eie midde. Dat ons mooi sal nadink, elkeen vir onsself en ons almal tesame, oor ons lewe voor die aangesig. Ons pleit by u, dat ons lewe elke dag na u toe sal bekeer, reformeer, regmaak waar ons dwaal. Ons bely ons swakheid, ons kleinheid, baie keer ons louheid. Ons is nie naastenby genoeg met u diens besig nie, nie altyd so vurig nie. Daar is soveel wat tekortskiet. Wees ons genadig en bewaar ons in u troue guns. Ons bid vir die kerk hier ter plaatse en wêreldwyd, dat ons waarlik een mag wees, soos wat u, Vader, Seun en Heilige Gees, een is. Laat ons mekaar vashou, met mekaar bemoeienis maak, mekaar aan u opdra, na mekaar uitreik. So maklik val ons, en ons dwaal. Bewaar ons daarvan, dat ons dan nie verdwaal nie, maar dat ons altyd weer teruggebring mag word, al is het op 'n ferme en 'n harde manier. Seën ons nou as ons na u woord gaan luister, en as ons die kasbare skat van die belydenis mag oopmaak, gee dat ons daaruit mag put en geniet en verwonderd mag staan oor u grootheid en majesteit. Dit alles bid ons en vra ons, nie omdat ons iets daarvan verdien nie, want vanself verdien ons niks, maar ons pleit op die soenbloed van ons Here Jesus Christus, uit genade. Amen. Ons gaan die grootheid van die Here verder besing in Psalm 145. U naam, o Heer, so hoog in heerlikheid, wil ek verhef vir ewig en altyd. U koningseer wat alle krone oorstraal, wil ek verhoog in onvermoeide taal. Vers 1 tot 3, Psalm 145. Broeders en susters, ek bedien vanavond die woord van die Here soos wat ons dit bely in artikel 8 en 9 van ons Nederlandse geloofsbelydenis oor die drie eenheid van God en die skrifgetuienis daaroor, artikel 9. Daarvan gaan ons nou verskillende dele saam lees in die Johannes Evangelie in hoofstuk 15 en 16 en in hoofstuk 17. Direk na die woordbediening gaan ons die Onse Vader sing, skrifbereiming 59, wat dan ook ons slotgebed gaan wees. Johannes 15 vers 26. Maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle doen aan julle, omdat hulle die Vader nie ken nie en my ook nie. Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek julle dit gesê het. Maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het. En niemand van julle vra, waar gaan jy heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle hart vervul. Maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan het nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het is myne, daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. En dan lees ons verder in hoofstuk 17 uit die hoëpriesterlike gebed vanaf vers 20. Hierdie gebed volg direk op die laaste onderrig aan die disippels. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Vader, ek wil dat daar waar ek is, hulle wat u my gegee het ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het, omdat u my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Regverdige Vader, al het die wêreld u nie geken nie, tog het ek u geken en hulle hier en erken dat u my gestuur het. En ek het u naam aan hulle bekend gemaak en sal het bekend maak, sodat die liefde waarmee u my lief gehad het, in hulle kan wees en ek in hulle. Tot sover die Heilige Skrif. Artikel 8 en 9 is 'n omvangryke belydenis oor God wat in wese een is en onderskei is in drie persone. Ons glo volgens hierdie waarheid en hierdie woord van God in 'n enige God, een enige wese in wie drie persone is, naamlik die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat in werklikheid en in waarheid en van ewigheid af onderskeie is volgens die eienskappe wat hulle nie met mekaar deel nie. Die Vader is die oorsaak, oorsprong en begin van alle sigbare en onsigbare dinge. Die Seun is die woord, die wysheid en die beeld van die Vader. Die Heilige Gees is die ewige krag en mag wat van die Vader en die Seun uitgaan. Nochtans volg uit hierdie onderscheiding nie dat God in drie gedeel is nie, aangezien die Heilige Skrif ons leer dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees elk in sy eie selfstandigheid het, deur sy eienskappe op so 'n wyse onderskei dat hierdie drie persone slegs een enige God is. Dit is dus duidelik dat die Vader nie die Seun en die Seun nie die Vader is nie. Eveneens dat die Heilige Gees nie die Vader en ook nie die Seun is nie. Nochtans is hierdie drie persone, wat so onderskeie is, nie gedeel nie en ook nie onderling vermeng nie. Want die Vader en die Heilige Gees het nie vlees aangeneem nie, maar slegs die Seun. Die Vader was nooit sonder sy Seun of sy Heilige Gees nie, want al drie is van gelyke ewigheid in een en dieselfde wese. Daar is nie 'n eerste of 'n laaste nie, want al drie is een in waarheid, mag, goedheid en barmhartigheid. Ons weet dit alles sowel uit die getuienisse van die Heilige Skrif as uit hulle werkinge, veral uit die werkinge wat ons in onsself voel. Die getuienisse van die Heilige Skrif wat ons leer om in hierdie heilige drie-eenheid te glo, staan op baie plekke in die Ou Testament en dit is nie nodig om hulle allemaal op te noem nie. Ons kan hulle onderscheidend en oordeelkundig uitkies. Genesis 1. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En God het die mens geskapen na sy beeld, man en vrou het hy hulle geskapen. Genesis 3. Toe sê die Heere God, nou die mens geword soos een van ons. Wanneer God sê, laat ons mense maak na ons beeld, blyk daaruit dat daar meer as een persoon in die Godheid is. En as hy sê, God het geskep, wys hy die eenheid van die Godheid aan. Weliswaar sê hy nie hoeveel persone daar is nie, maar wat vir ons in die Ou Testament enigszins duister is, is in die Nuwe Testament baie duidelik. Want toe die Here in die Jordaan gedoop is, is die stem van die Vader gehoor, wat sê, dit is my geliefde Seun. Die Seun is in die water gesien, en die Heilige Gees het hom in die vorm van 'n duif geopenbaar. Buitendien is vir die doop van alle gelowiges hierdie formule deur Christus vasgestel. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Matteus 28. In die Evangelie van Lukas sê die engel Gabriël aan Maria, die moeder van die Here, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. En eveneens, die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal. Daarmee sluit 2 Korintiërs af. En, want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. En daar is drie wat getuig op die aarde, die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig. 1 Johannes 5. Ons word op al hierdie plekke baie duidelik geleer dat daar drie persone in een enige goddelike wese is. Al gaan hierdie leer die menslike verstand ver te bowe, glo ons dit nou deur die woord, terwyl ons verwag om die volle kennis en vrug daarvan in die hemel te geniet. Verder moet ons ook let op die besondere ampte en op die werkinge van die drie persone met betrekking tot ons. Die Vader word ons skepper deur sy krag genoem. Die Seun is ons saligmaker en verlosser deur sy bloed. Die Heilige Gees is ons heiligmaker deur sy inwoning in ons hart. Hierdie leer van die Heilige Drie-eenheid is in die ware kerk van die tyd van die apostels af tot nou toe altyd onderhou en gehandhaaf teenoor die Jode, Mohammedane, moslims, en sommige valse christene en ketters soos Marcion, Mani, Praxias, Sabellius, Samositanus, Arius en dergelike wat tereg deur die regsinnige vaders veroordeel is. Daarom aanvaar ons in hierdie opsig graag die drie belydenisse, namelijk die van die apostels, dis die apostoliese geloofsbelydenis, belydenis van Nicea en Athanasius, en ook wat die ou vaders in ooreenstemming hiermee besluit het. Omvangryk, groot, heerlik. Dis ons belydenis artikel 8 en 9 oor God se drie eenheid. Dis 'n loflied. Dis suiwer skriftaal. Ons bely dit tot troos, tot versterking van geloof. As ons vanaand die woord van God oor die drie eenheid van God hoor, dan moet ons met hierdie geloof doelgerig in hierdie wêreld ingaan. Ons moet nie net bely nie, ons moet beleef. En so verkondig ek aan u die belydenis oor die heilige drie eenheid, wat hierdie kostbare belydenis alles inhou, en waartoe ons dit oproep. Gemeente, die stukke wat ons saam gelees het in die Johannes Evangelie, is deel van 'n groot geheel vanaf Johannes 14 tot 17. Dit is die heel laaste onderrig wat die Here Jesus vir sy disippels gegee het, voordat hy die volgende dag, Vrydag, gekruisig is. En in hierdie spesifieke deel, hierdie onderrig, gaan dit oor drie eenheid. Nie dat ons daar die woord gehoor het nie, die term word nergens in die Bybel gebruik nie, maar die saak is baie duidelik. In Johannes 14 verduidelik Christus vir sy disippels dat hy binnekort moet teruggaan na sy Vader toe. Hy moet teruggaan, want, so lees ons aan die begin van hoofstuk 14, hy moet vir sy gelowige mede-erfgename 'n plek gereed maak. Die vaderhuis by die baie wonings moet in gereedheid gebring word, sodat die dag van die wederkoms kan aanbreek, en dat almal wat God uitverkies het en in Christus verbind is, saam met hom in daardie woonhuis kan wees. Maar as hy weggegaan het, so sê hy vir sy disippels, gaan hy hulle nie agterlaat as weeskinders nie. Hy sal vir die Vader bid, en die Vader gaan 'n ander trooster gee. Daardie ander trooster is die Heilige Gees, wat uitgestort word op die disippels, en wat hulle gaan herinner aan alles wat Christus vir hulle geleer het in daardie drie jaar. Die Heilige Gees gaan die disippels lei om in dit wat hulle geleer het te lewe, om vas te staan in die waarheid, nie daarvan af te wyk nie. Nou as mens dit alles bedink, dan lê daar so baie opgesluit in die onderrig. In die eerste plek is dit duidelik dat daar 'n onderskeid is tussen Vader, Seun en Heilige Gees, wat ons ook bely in artikel 8. Ons glo op grond van die skrif in 'n enige God. Een enige goddelike wese in wie daar drie persone is. Die drie persone is onderskei volgens hulle eienskappe. Dit deel hulle nie met mekaar nie. Die onderskeid blyk ook duidelik uit die dinge wat elkeen van hulle doen en wat ons ook in ons lewe mag ervaar. Daar is iets uniek, iets eie soortig in elke werk van God, soos wat elke persoon in drie eenheid uniek is. Vader is Vader, hy is nie die Seun nie. Heilige Gees is Heilige Gees, hy is nie die Vader nie. En dis nie mooi praat met woorde hierdie nie, dis nie breingymnastiek en slim menslike redenasies nie. Dit is belangrik dat ons God so bely. Want daarmee erken ons dat die Here God onbeskryflik omvangryk is. Hy is onberekenbaar in sy verskeidenheid. Ons verheerlik God vir wie hy is en soos wat hy hom aan ons openbaar maak. Ons Vader, skepper van die hemel en aarde, van alle sienlike, onsienlike dinge. Die geskape werklikheid het sy ontstaan, sy bestaan, sy voortbestaan te danke aan Vader. As mens mooi daaroor nadink, broeders en susters, dan besef jy hoe God se grootheid uit sy skepingswerk skitter. Die hoë hemel rond, die blou lig, vertel met blye mond. Wat vertel die hemel rond? Die heerlikheid van die Here. En afgesien daarvan dat die Here alles geskep het, bewaar hy, bestuur dit, hy doen dit presies volgens sy ewige raad. In sy voorsienigheid beskik hy winter, somer, reën, droogte, siekte, gesondheid, voorspoed, teespoed, lewe, sterwe. Hy hou geskiedenis van volke in sy hand, ook van individue, van ons elkeen. Hy stel tye vas vir elke ding wat moet gebeur. Alles is opgeskrywe in sy goddelike boek. Dinge wat ons nie van weet nie, wat hy weet, staan geskrywe. En hoe meer mens dink oor hierdie skepping en die onderhouding van die wêreld, hoe meer begin jou kop draai. Geen mens kan dit doen wat God die Vader doen nie. Vader is groot, hy is heerlik. En God die Seun, toe die mens teen God in opstand gekom het, toe hy die reg verbreek het, toe hy die dood oor homself gebring het, wat alles verniel, toe die mens God oneer aandoen, toe kom die Seun en hy herstel alles, hy maak het niet. Die kruisdood is die kruks van die wêreldgeskiedenis. Met sy bloed laat Christus die sigtende skepping ophou sig. Die wêreld met alles daarin en daarop wat aan verganklikheid onderwerp is, die agteruitgang wat ons sien en wat ons ervaar. Christus maak dit alles nuut. Geen mens kan dit doen nie. Hoeveel pogings is daar nie om alles nuut te maak en alles te maak werk nie? Die Seun doen dit. Nou in beginsel, eendag ten volle. Die Heilige Gees, waar die Seun hierdie vernielde skepping herstel het, kom die Heilige Gees en hy onderwerp dit opnuut aan God. Hy wederbaar ons, hy laat ons weer gebore word, geestelik gebore word. En hy wy hierdie nuwe wedergebore mens aan die Here. Hy rig ons lewe op God. Dis toch wat heilig wees beteken. Gedryf deur die Heilige Gees is ons nuwe mense met moed en met visie. Broeders en susters, dis in 'n paar woorde wie God is. Daar kan boeke oor geskryf word. Trouwens, papier en ink sal te min wees om God in sy heerlikheid te beskryf, want hy is letterlik onbeskryflik. Skepping, verlossing, heiligmaking. Daarin sien ons God. Daar het ken ons hom. Ons vereer hom, ons sing vir hom. Vader wat skep, Seun wat verlos, Heilige Gees wat heilig maak. Geen lewe buite hierdie God nie. Niks wat met God vergelyk kan word nie, al maak mense allerhande konstruksies in hulle koppe, 'n Allah of 'n Boeddha of 'n voorvader gees. Niks kan vergelyk word met God nie. En dan saam met hierdie ryke verskeidenheid, in hierdie verskeidenheid, is God een. Vader, Seun, Heilige Gees, nie drie gode nie, een God. Nie drie heres nie, een Here, so praat ons ook. Nie drie ewiges nie, een ewige. Dit kom so mooi uit in die belydenis van Athanasius. Die belydenis is suiwer skriftaal. Want hoor hoe bid Jesus Christus net voor sy kruisdood. Vader, so sê hy, u en ek is een. Uit Johannes weet ons, uit Johannes 16, dat die Heilige Gees ook deel is van hierdie eenheid. Die Gees wat op gebed van die Seun deur die Vader aan ons gestuur. Die Heilige Gees praat nie uit homself nie, hy bevestig dit wat Christus gesê het. Die eenheid, die ongedeeldheid van God, is net so wonderlik soos sy verskeidenheid. Skepping, verlossing, heiligmaking, Dis drie onderskeie werke, maar het kan nie van mekaar losgemaak word nie. Dis ten nouste in mekaar ingeweef. Mens kan nie dink aan skepping sonder verlossing nie. Mens kan nie dink aan verlossing sonder heiligmaking nie. Al die werk van God is een groot werk, soos wat God een God is. En kyk na die verhouding tussen hierdie drie. Tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees is daar 'n perfekte interaksie. Die Vader is die oorsaak, die oorsprong, die begin van alle sigbare en onsigbare dinge. Sonder Vader sou daar geen begin wees nie. Die Seun is die woord, is die wysheid, die beeld van die Vader. Die Heilige Gees is die ewige krag en mag wat van God die Vader en die Seun uitgaan. Tussen hierdie drie is daar nie 'n eerste of 'n laaste nie. Mens kan nie tel 1, 2, 3 asof die een belangrikste is nie. By ons is dit in minder of meerdere mate altyd die geval. Nie by God nie. Daar is geen trappe van vergelyking asof die een meer sou wees as die ander nie. Nooit 'n kompetisie tussen hulle nie. Geen naywer nie. Al drie gelyk in waarheid, in moontheid, in goedheid, in barmhartigheid. Geen tweespalt in God nie. Hy weerspreek homself nooit nie. Sy wese, sy werk, dit sluit alles perfek by mekaar aan. Drie, en toch een. Een, en toch drie. Die mense ontzag neem toe. Wiskundig gaan dit alle reëls te bowe. Met somme kan ons hierdie nie uitwerk nie, genadiglik nie. Ons kan en hoef nie te bewys dat God God is nie. In geloof word wiskunde stil en al wat ons doen is, ons beaam, ons bely. Dis U, Here, dis die God der leermagte, dis die bondsgod van wel eer en die God van wordende geslagte. So ken ons hom, in sy drieheid, in sy eenheid, in sy verskeidenheid, in sy ongeskeidenheid. Mens hoor hoe sukkel ons met woorde om alles gesê te kry, maar so ken ons hom, sê het ons hom lief, ons geniet van wie hy is en wat hy doen. Ons weerlê alles en almal wat hierteen in weerstand kom, deur alle eeuwe, word God in sy heilige wese aangerand deur wysneuserige, beterweterige mense met hulle beperkte verstand. Hartseer, soos die Jehovah getuies wat sê, een kan nie drie wees nie, drie kan nie een wees nie. Wel, ons weet dat wiskunde so sê, maar God staan bo dit. Die Jehovah getuies kan dit nie vat nie. En die gevolg is, die basis van geloof word aangetas. Selfde met die Jode, selfde met die moslims. En daarom, broeders en susters, die oproep wat van hier uitgaan, hou vas aan die woord van God, aan die God van die woord. Ken hom soos hy is, groei in kennis, laat het meer word. Buig diep voor die heilige majesteit van die God van hemel en aarde, sy onvergelyklike grootheid. Want dan kan ons hom dien soos hy dit van ons verwag. En daarby gaan ons nou stilstaan. Hierdie belydenis oor wie God is, eis optrede van ons kant. Dit roep tot aksie. Christus fokus in die slotstuk van sy hoë priesterlike gebed en besonder daarop. In Johannes 17 bemerk ons, as ons die hele gebed so lees, dat die Here Jesus eers vir homself bid, om staande te bly in die krisisuur van die wêreldgeskiedenis. Dan bid hy vir sy disippels, dat hulle moet staande bly, op Goeie Vrydag en die dae daarna. En dan bid Christus vir almal wat nog sy disippels moet word. Dis wat ons nou gelees het aan die slot van Johannes 17. Vers 20, ek bid nie vir hulle, hierdie 12 disippels, wat toe 11 geword het intussen alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Wat gebeur na hemelvaart? Dan word disippels apostels. Apostels is gestuurdes. Hulle word gestuur om die boodskap van verlossing in Christus uit te dra. Hulle moet vir die volke vertel van God wat drie-enig is. En dan gaan daar wonderwerke gebeur. Die Heilige Gees gaan mense harte oopbreek en mense gaan tot geloof kom. Mense wat rou heidene is, gaan tot insig kom dat hulle heidendom verdorwe is. Die boodskap van verlossing gaan oorgedra word en nog verder oorgedra word. En dit gaan verandering bring. Mense uit alle tale en volke en nasies sal die evangelie hoor. Deur die gehoor gaan daar geloof kom. En dan gaan die kerk van die Here groei. Vir hulle bid Jesus hier. En hoor wat bid hy, broeders en susters, dat almal een mag wees. Dat al die ware gelowiges een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees. Oor en oor bid hier Jesus dit. Let op wat hy doen. Hy lê 'n verband tussen die eenheid wat hy met die Vader en die Heilige Gees het en die eenheid van sy kerk. In Johannes 14 tot 17 word ons belydenis oor die heilige goddelike drie-eenheid baie konkreet. En dit het veral betrekking op ons gelowig wees en ons kerk wees. Soos die Vader en die Seun en die Heilige Gees een is, moet die kerk een wees. En ons het sopas gehoor, wat is hierdie drie eenheid? Dis 'n eenheid in verskeidenheid, 'n volmaaktheid in grootheid. Dis wat geld vir ons bestaan. Eenheid in verskeidenheid, inderdaad. Die kerk is 'n groot verskeidenheid. Soveel mense, selfs hier in ons gemeente, soveel gawes, soveel werke en beroepe, soveel studierigtings, soveel belangstellings, soveel visies en insigte en uitsigte en perspektiewe. Waar vind 'n mens 'n ryker skakering van mense as juis hier in die kerk? En dan praat ons nog net van een gemeente. Voeg nou al die ander gemeentes daarby oor die hele wêreld. Iets wat die grootheid van God se onmeetbare wese, sy werk, sien ons terug in die verskeidenheid van kerk. Lidmate. Maar dan hoor ons tegelijk hierdie oproep van Christus. Ons Vader, u en ek, is een. Laat my kerk ook een wees. Laat die wye verskeidenheid van gelowiges, met al hulle perspektiewe en al hulle planne, dat hulle by mekaar kom, dat hulle een kan wees. Laat hulle aan mekaar gebind wees in ware geloof. Hierdie belydenis van die drie-enige God moet 'n onbreekbare band tussen hulle bring, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Ware eenheid in die kerk moet uitstraal in hierdie wêreld in, sodat mense wat nie deel is van die kerk nie, wat God nie ken nie, tot erkenning kan kom dat God drie-enig is. Dis 'n groot ding. Uit ons optrede moet mense iets van God leer ken. Nou nader in die werklikheid en meer prakties kan ons nie met artikel 8 van ons belydenis kom nie. God is een, sy kerk is een. Die twee het alles met mekaar te doen. Ons belydenis van God drie-enig moet tasbaar word, sigbaar word in ons kerklike lewe. As dit nie sigbaar word in die gemeente, dan het ons dalk die mooiste belydenis, maar dan beteken dit niks. Woorde wek, voorbeelde trek. Trouwens, as ons nie met ons woorde in die praktyk gaan staan nie, dan kan ons woorde selfs teen ons tel. En dis hard wat ons nou hoor. Maar ons moet daarby stilstaan. Ons word gedwing om te kyk, elkeen na onsself en ook as gemeente, na onsself en as gemeenskap van kerke na mekaar. Wat beleef ons as ons praat oor eenheid? Dan is daar baie nood as gevolg van sonde. Hoeveel verskeerdheid is daar nie? In huwelike tussen gelowiges, in gelowige gesinne, in gelowige families. Hoeveel word daar nie gepraat nie, geswyg, stil gebly, fetes? Hoeveel onmin is daar nie tussen ons eie mense nie? Selfs tussen Christusbelijers. Op party plekke verskil ons baie skerp van mekaar. Dis onaanvaarbaar, gemeente, as medegelowiges mekaar begin sleg sê, aanval, afbreek, met woorde afkraak, sonder dat sake behoorlik in die lig van die skrif bespreek word. Dan vergeet ons so maklik dat ons een is, dat ons saam met mekaar moet wys dat ons een is in God, dat ons 'n belydenis het oor God wat drie-enig is. En dan loop persoonlike verskille uit op 'n oor en weer swart smeerdery en 'n verdagmakery en 'n geskinder. Broeders en susters in die Here kan mekaar so sleg sê dat die water van die see dit nie kan afwas nie. Asof die water van die doop, die bloed van Christus, ons nie al klaar afgewas het nie. Mens eis as jy dink hoe daar geknip en gesnipper en gebreek word in die kerk van die Here. Hoeveel kerke is daar nie? En die ergste van alles, wat doen ons God aan? Luister weer wat vra die Here Jesus. Ek bid dat almal een mag wees. Dat hulle in ons een mag wees, sodat die wêreld kan sien en glo dat U my gestuur het. Gemeente, met ons verskeerde kerkwees, doen ons die heilige drie-enige God 'n geweldige oneer aan. Ons sondig teen Hom, ons vertoorn Hom. Ons maak God 'n voorwerp van spot in hierdie wêreld. As daar soveel stemme uit die mond van die kerke kom, wat moet die goddelose owerheid dink van ons? Wat moet hulle volg en wie moet hulle volg? En ons sien ons hoe die duivel te kere gaan soos 'n brullende leeu. En waar sal hy sy slag? Hier. As gelowiges mekaar lam lê, as hulle woorde het, maar die dade nie. En nou weet ons dit. Ons word opgeroep om te sê, pas op hiervoor. Hou vas aan jou belydenis. Erken mekaar in Christus. Dan kom daar eenheid en verskeidenheid. Dan sal ons verskilpunte bylê, uitsorteer. Ons skerp mekaar op, ons vermaan mekaar, maar ons hou mekaar vas. Ons gaan mekaar nie los nie. Ons mag mekaar om Christus wil nie wegstoot nie. Ons mag mekaar nie ignoreer nie. En dit, gemeente, beteken nie dat 'n mens ten alle koste eenheid ter wille van eenheid moet koester nie. Eenheid rus in waarheid. Ons kan nie een wees met mense wat hulle nie steer aan God en sy woord nie. Volgehoue ongehoorsaamheid in die kerk loop noodwendig op 'n breekspoel af. Dit kan nie anders nie. En ons moet dit sê vir mekaar. Ons kan nie 'n oppervlakkige menslike eenheid soek wat nie met die Here te doen het nie. En die waarskuwing geld vir al in ons dae, want daar is soveel idees en soveel menings, toets dit aan die woord. Met mense wat geen ontsag vir God en sy woord het nie, kan ons nie een wees nie. Maar hierdie waarskuwing vat nie ons roeping weg nie. Inteendeel, dit bevestig ons roeping om regtig mekaar te soek, om in waarheid eenheid te beleef. Gemeente, ons geloof in God is ons roeping. As kerk van Christus het ons 'n geweldige taak. Ons moet die gemeenskap van heiliges bely, beleef, een gemeenskap, wat ons bely een God. En as ons dit doen, dan ons invloed. God sal sorg dat die deure oopgemaak word. Mense harte sal oopgebreek word soos wat dit hom behaag. En dan sal hierdie stikkende wêreld luister. Nie omdat hulle ons hoor nie, maar hulle gaan God hoor. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes vir hierdie God af te sonder, vir sy diens. En dan sing ons daarna uit Psalm 149 al vier die verse.